Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 9. januarski dan. Kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, napravljenu na osnovu priloga kojima smo u našim programima obilježili događaje i procese što su privlačili ponajviše pažnje javnosti. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima što su na ovim frekvencijama ponajprije zbog današnjih aktuelnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci u toku manifestacije u čast obilježavanja Dana Republike Srpske, kojima osim domaćih zvaničnika prisustvuje srbijanski premijer Aleksandar Vučić sa kabinetom, te patrijarh srpski Irinej. Ustavni sud BiH nedavno je osporio ustavnost ovome datumu kao entitetskom prazniku. Javio se Milorad Milojević.
Na svečanoj akademiji, centralnom događaju obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske i krsne slave svetoga Hridžakona Stefana, prisustvovalo je više od 1000 zvanica, intonirane su himne Republike Srpske i Srbije, a prvi je govorio srbijanski premijer Aleksandar Vučić, koji je poručio da je cijelom regionu potreban mir i pogled u budućnost. Vučić je naglasio da je u Banja Luku došao sa velikim dijelom srpske vlade kako bi dao podršku Republici Srpskoj u okviru Bosne i Hercegovine.
Isplatili nam se svađe i sukobi. Ko od nas je više izgubio? Ljudi, odraslih, dece, domova. U Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu i u sukobima 90-ih izgubili smo svi. I znam da se ove reči malo kome ili gotovo nikome ne dopadaju. Ni ovdje u Banja Luci, ni kod nas u Beogradu, ali ni u Sarajevu, jer postoji dalje usijane glave koje misle da je pogled u budućnost, pogled u komšiju preko optičkog nišana nekog od savremenih oruđa i oružja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je na današnji dan prije 24 godine proglašavanjem Republike Srpske udaren kamen temeljac slobode srpskog naroda na ovim prostorima.
Zamislite sud koji je umislio da je matični ured u kojem će Republika Srpska tražiti svoj rodni list. Pa mi slobodu nismo dobili na sud, ne tražimo je na sud i neće nam je sud ni oduzeti. I zato me raduje opredeljenje svih u Republici Srpskoj da nastavimo, da slavimo 9. januar kao dan našeg rođenja, dan rođenja naše Republike.
U prvom redu, pored najviših zvaničnika, sjedili su i supruga haškog optuženika Radovana Karadžića te sin Ratka Mladića. Akademiji je prethodio i sastanak delegacija Republike Srpske i Srbije na čelu sa Dodikom i Vučićem, nakon kojeg nije bilo izjava. Vučić je na osude svog dolaska u Banja Luku na proslavu dana entiteta, kojeg je nedavno Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa odgovorio da sud o njegovom dolasku treba da se donosi nakon njegove posjete Banja Luci. U svom govoru na akademiji niti jednom riječju nije pokazao da poštuje odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i srpski patrijarh Irinej predvodio u Banja Luci vjerski i slavski obred, ali uz političke poruke.
I danas mnogi škrbuću ljubi na Republiku Srpsku, ali uzalud je to škrbitanje, ako Gospod blagoslovi narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Stanari Mostarskog Redlera Zvjezdara rano jutro su u panici bježali iz svojih stanova radi požara i niza nerazjašnjenih eksplozija, strahujući kako se radi o detonaciji eksploziva i municije zaostalih iz rata. Policija utvrđuje okolnosti. Makedonska policija otkrila je kamion pun izbjeglica i migranata na starom putu Skopje-Kumanovo u blizini granice sa Srbijom. U kamionu su pronađena 34 osobe, među kojima je bilo žena i djece. 16 osoba iz Iraka nastavili su put ka zemljama Europske unije, a 15 migranata iz Irana zatražili su azil u Makedoniji. Slovenačka ministrica unutrašnjih poslova Vesna Žnidar izrazila je bojazan da pogranična policija ne bi mogla bez zastoja vršiti sistematsku kontrolu svih putnika na granici sa Hrvatskom, ako se Europska komisija odluči da treba provjeravati i državljane članica Europske unije. Dvoje militanata ozlijedilo je sinoć noževima dvoje državljana Austrije i jednog Šveđanina u jednom hotelu u egipatskom ljetovalištu Hurgadi. Snage bezbjednosti ubili su jednog, a ranile drugog napadača. Dva Palestinca ubijena su na zapadnoj obali, pošto su nožem napali dvojicu izraelskih vojnika. Napad se dogodio na sjeveru Jordanske doline, a izraelski vojnici ubili su svoje napadače. Maskirani napadači ubili su policijskog obavještajca i ranili njegovu suprugu dok su se vozili automobilom u grad Arsal u blizini granice sa Sirijom. Ovo su javili libanski bezbjednosni zvaničnici. Sjeverna Koreja upozorila je Južnu da svojim akcijama dovodi korejsko poluostrvo na ivicu rata jer je ta država ponovo pokrenula emitovanje propagande protiv Pjongjanga putem velikih zvučnika na granici dvije države, a zbog probe hidrogenske bombe. Ljetos je zbog istog razloga razmjenjivana artiljerijska vatra i ratne prijetnje. Rukometna reprezentacija večeras u Tuzli protiv Kosova igra utakmicu četvrtog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Francuskoj 2017. BH selekcija je vodeća na tabeli sa dvije pobjede i jednim remijem, a u grupi su još reprezentacije Litvanije i Slovačke. Vrijeme sutra prije podne promjenjivo oblačno uz uslove za padavine, a poslije smanjena oblačnost. Biće veoma toplo za ovo doba godine. Minimalna temperatura od 2 do 12, a maksimalna dnevna od 10 do 16 stepeni Celzijusa.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni retrovizor, pregled rubrika kojima smo ispraćali dnevne aktualnosti između dviju subota.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Bez ikakve sumnje, početak ove godine obilježila su dešavanje u vezi sa nedavnim samoubistvom 14-godišnjeg Mahira Rakovca, pa ćemo i mi tomu posvetiti naročitu pažnju. Moći ćete međutim čuti i ovo, kako je u toku pripajanje opšte bolnice, onomadne vojne, u sastav kliničkog centra.
Gluho bilo da ta bolnica se pretvori u prostore, kažu vlade ili neki činovnika ili političara, meni je stvarno loše od toga, pa sramota je istirat pacijente iz tih odličnih prostora, potpuno prilagođenih bolnici, da bi ušli činovnici i političari.
Kako nas ubjeđuju da smo zreli za novi korak u Europu, a ono nismo.
Kakvi su zaista društveno-politički procesi i ekonomski u Bosni i Hercegovini, njemu je jasno da bilo kakav napredak na putu ka Evropskoj uniji za sada može biti samo vještački.
Šta donosi, a šta odnosi novi zakon o policiji u RS-u?
Čudno pod kojim okolnostima je ovaj zakon isforsiran, a tako važan i tako bitan.
Idemo redom. Ako išto potreslo ovdašnju javnost, koju je inače potresti iznimno teško, onda su to događanja u vezi sa samoubistvom Mahira Rakovca, donedavnog učenika međunarodne škole na Iliđi. Prema iskazima njegovih najbližih, a i nekim svjedočenjima školskih kolega, mali se Mahir samoubio zbog nasilja koje je trpio od svojih vršnjaka. I da li samo njih? O tom je pisala njegova majka, onda je gromoglasno progovorio poočim ugledni univerzitetski profesor Dubravko Lorenović.
Obraćam vam se jer znam vaša imena. Obraćam vam se jer su vaša imena poznata policiji i tužilaštvu. Konačno, obraćam vam se jer znam sve detalje, sve načine na koje ste monstruozno, krvnički, fašistički mučili te dječake.
Kao da je ovaj glas, kad je vršnjačko nasilje u pitanju, iz totalnog sna probudio cjelokupnu javnost, računajući onu zvaničnu, nadležnu, koja je godinama unazad bila nijema prema svim izazovima, premda je bila i tekako valjanih razloga da bude drugačije. Neke od njih podsjetila, ali upozorila na samu suštinu problema naša Dženana Halimović.
Izgubili smo još jedan mladi život, dječaka Mahira kojeg je brutalno zlostavljala grupa vršnjaka. Spriječimo nove tragedije. Ovim su apelom pretvorenim u peticiju predstavnici akademske zajednice, novinari, javni radnici i nevladine organizacije pozvali na sankcionisanje odgovornih, strožije kazne za počinitelje i zaštitu žrtava vršnjačkog nasilja. Izgubljenom mladom životu, nažalost, prethodila su stravična zlostavljanja, kakvima su godinama izložena brojna djeca među školskim zidovima.
Ajde. Moraš, pregradi da ne mogu izoći.
Ne bi volila da se nikom to desi, ko što se meni desi. Jer su moje dijete izveli iz škole, iznijeli je, malte ne. I tukli su je, šišali, radili s nje, znači šta su htjeli. To je bilo jedno nasilje koje ja ne bi poželjela nikome.
Da je ovaj apel majke djevojčice pretučene u jednoj tuzlanskoj srednjoj školi bio dovoljan alarm bosansko-hercegovačkom društvu i institucijama, ne bi u osnovnoj školi u Zenici od posljedica udaraca u glavu i pada poginuo 11-godišnji dječak. U još jednoj srednjoj školi u Tuzli tuča učenika završila je po jednog dječaka teškim zdravstvenim posljedicama. Statistika se nizala, sve dok za jedno dijete nije bilo prekasno, konstatuje Mićo Letić, ekspert za pitanja maloljetničke delinkvencije.
Polumrtve glave su izgleda postale nebitne. Počeli smo i da stvari guramo po tepih, da je nasilje prisutno ne samo u toj školi, nego i još mnogim drugim školama o kojima treba razgovarati. Međutim, počevo direktora školi koji neće da profanišu svoje škole, guraju neke stvari po tepih i zataškavaju situacije. Znači, nebitni su mu više ni kadrovi, ni profesori, ni ta djeca.
Ni Hada Čolić, predsjednica upravnog odbora Udruženja učitelja kantona Sarajevo, koje je također uputilo protestno pismo, kaže kako nema opravdanja za nečinjenje.
Želimo da se prvo iz učionica i se radi administracija, da se uvede etika i odgoj koja je i u našem učiteljskom pozivu i ona prioritet.
Zatvaranje očiju pred problemom, neadekvatna reakcija, ali i prebacivanje lopčice su za direktoricu Centra za kulturu dijaloga Sanju Vlajsavljević skandalozne. Centar je rijetka nevladina organizacija koja se još od ubistva srednjoškolca Denisa Mrljamca u sarajevskom tramvaju kontinuirano bavi pitanjem maloljetničkih prijestupnika i nasilja.
Ono što mene najviše brine jeste u njihov stav da to nemaju s kim da podijele. Da u školama, kada iznesu jedan takav problem, oni bivaju tretirani više kao okrivljeni nego što bi trebalo da se poduzmu mjere prema onima koji to vrše. Treba upravo sad institucije društva, pravosudni sektor, tužilaštvo, policija, obrazovni sustav, zavrnu rukave i da se ovaj slučaj ne završi u roku od 5 dana. Dovoljno je da vi na satu čujete da vam dženana zovu dženana, a vi ne reagirate na to, vi podstičete vršnjačko nasilje, a da ne kažem da vi sami izgovorite umjesto dženan dženana.
Led je tako krenuo i zvanični organi nisu više imali pravo ostati nijemi. Prvo je reagovala kantonalna vlada, a njezin prvi čovjek Dina Konaković dao je i neka konkretna obećanja.
Ovdje je zakazao cjelokupan sistem u kojem da nije gospodin Lovrenović uradio to što je uradio, vjerovatno nikad ne bi pričao o ovom problemu, jer ne bismo imali nikakav indikator da se takav problem eventualno dešava. Dakle, sad se govori o drugoj djeci koja su to prijavljivala, govori se o procesima koji su se dešavali i na drugim prostorima i mislim da je to osnovna slabost sistema koju trebamo mijenjati. Očekujemo da cjelokupan sistem ima svoj dio odgovornosti. Naravno, u tome i najveći dio odgovornosti jeste na vladi kantona Sarajevo i na meni kao prvom čovjeku te vlade i zato ćemo mi u ovom slučaju kao i u drugim insistirati da se neke stvari u sistemu mijenjaju. Donošenje odluka tipa zatvaranja škole danas ne postoji zakonski osnov da se ona desi, ali javnost u kantonu Sarajevo treba da zna da će vlada kantona Sarajevo, ukoliko istraga pokaže u ovoj ili bilo kojoj drugoj školi da su navodi koji su za sad još uvijek medijski tačni, zatvarati sve one obrazovne i odgojne objekte koji eventualno imaju ovakvu vrstu anomalija. Apelujem na sve vas koji ste vrlo bitan segment rješavanja ovog problema da objektivno i hladne glave izvještavamo javnost, te da sačekamo zvanične nalaze institucija za koje moram reći da smo se svi vrlo pohvalno izjasnili o radu Ministarstva unutrašnjih poslova, informacijama koje smo dobili. Istovremeno smo iz tužilaštva dobili sugestije da se ne iznose u javnost informacije koje mogu eventualno voditi u krivom pravcu istragu koju tužilaštvo kantona Sarajevo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova trenutno vrlo ozbiljno radi.
Naravno, zakazano je niz drugih sastanaka na različitim nivoima, ali ostalo posve izjasno kako ova zemlja nema sistem, nema zakonska niti bilo kakva druga rješenja da preduprijedi užas koji po svemu sudeći vlada u našim školama. Uz pitanje jesu li baš sve naše i kako se uopšte vrši kontrola nad procesima u nekim obrazovnim institucijama. Oglasio se naravno i nevladin sektor, a organizovane se i njihove brojne rasprave. O jednoj od njih izvijestila je Dženana Karabegović.
Danas studentica, prije 10 godina, Helena Javor je bila žrtva vršnjačkog nasilja. Deceniju kasnije kaže kako je sve prebrodila uz pomoć roditelja, a ne nastavnika koji su od tog problema okretali glavu.
Ako se ne možete obratiti državi, kao najvišoj instanci, kome, kako, gdje.
Roditelji kažu kako nisu svemoćni i da pored njih u odgojno-obrazovnom procesu trebaju djelovati i prosvjetni radnici. Istovremeno, kako navodi Amela Penava iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo, sistemska rješenja su ključna za rješavanje pitanja vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prestupništva.
Svaka karika ima svoju odgovornost, samim time neće se više ovo ponavljati.
Kako navodi Goran Čerkez iz Federalnog ministarstva zdravlja, roditelji, obrazovni sistem, ali i zakonska rješenja nisu dovoljni da se problem vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije riješi. On ističe da su stanje mentalnog zdravlja i neodgovorno društveno okruženje najčešći uzroci problema.
Trebamo krenuti uvođenjem psihologa, po meni, kao prva mjera, i ti psiholozi u stvari trebali bi da koordiniraju kasnije aktivnosti između obitelji, između centara za mentalno zdravlje, centara za socijalni rad.
Bilo bi više nego nepristojno s obzirom na obraz profesije ne podsjetiti na jednu sjajnu kolumnu kolege Selvedina Avdića iz žurnala. On je na najplastičniji način pokazao kako je ova žalosna ustanova u kojoj se školuje buduća elita istinska paradigma društva u kome pokušavamo preživjeti.
Jako dugo razmišljam isključivo o tome i sve te ispovijesti i majke i očuha su mi rekli da se ovdje ne radi samo o jednom izolovanom, usamljenom incidentu, nego da se tu radi o stanju u društvu. Ja vjerujem da se ovakvi slučajevi ponavljaju i zahvaljujući zaista hrabrim roditeljima, ovaj slučaj je izašao u javnost. Ja kad sam pisao taj tekst, ja sam mislio na naše povlaštene klase koje nama već jako dugo vladaju na vrlo jednostavan način, manipulacijom našeg straha. Mi sad imamo duboko rasklojeno društvo, imamo taj jedan povlašteni krug koji se evo povlači, pravi sami sebi ta luksuzna naselja tipa Poljine Hills. Oni već sada žele da se izmaknu iz te depresivne gomile.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Novogodišnje zatišje doprinjelo je da svjetlost dana ugleda i ponešta što se iza brda valjalo ili ispod žita radilo. Bjelodanim su naime postala nagađanja kako će u cilju navodnih ušteda opšta bolnica Abdullah Nakaš pasti u zagrljaj kliničkog centra Sarajeva. Ida Đugum.
Pacijentica koja se 12 godina zbog problema štitne žljezde liječila u opštoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš danas je iz ove bolnice izašla razočarana, jer joj je medicinsko osoblje za sljedeću kontrolu reklo
da neće vjerovatno biti ovdje.
O ovome se samo do sada govorkalo, jer je javnosti bila poznata tek informacija da je formirana radna grupa koja radi na reformi zdravstva. Najveću pažnju je ipak dobila najava spajanja opšte bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš, nekad poznate kao vojna bolnica, i Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, odnosno bolnice Koševo. Ministrica zdravstva kantona Sarajevo Zilha Ademaj za naš radio kaže da je rano o ovome govoriti dok ne bude gotova studija o finansijskoj isplativosti.
Ja samo gledam sa ekonomskog aspekta i sa aspekta dostupnosti zdravstvene zaštite pacijentima.
Ademaj tvrdi da kanton Sarajevo ima viška kapaciteta te dodaje.
Nečeg se mora osloboditi. Bilo bi poželjno kad bi se sve skoncentriralo na lokalitet Koševo. Klinički centar Sarajevo prije rata projektovan tako da osigurava visoko diferenciranu zdravstvenu zaštitu za područje cijele Bosne i Hercegovine.
Prema nezvaničnim informacijama, opšta bolnica bi se preselila u prostorije DIP-a na Koševu, gdje ima neiskorištenih prostorija. Ali još nije poznata sudbina zgrade i zemljišta opšte bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš, koja se nalazi u centru Sarajeva. Nezvanične, ali najprisutnije su informacije da bi zgradu preuzela vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koja je sada podstanar u zgradi SDP-a, ali i da bi zgrada mogla biti pretvorena u privatnu polikliniku. Fahrudin Kulenović iz kantonalne ljekarske komore.
Gluho bilo da ta bolnica se pretvori u prostore, kažu vlade ili neki činovnika ili političara. Meni je stvarno loše od toga, pa sramota je istirat pacijente iz tih odličnih prostora, potpuno prilagođenih bolnici, da bi ušli činovnici i političari u to i da se ulože opet milioni da se ona restaurira, da se od bolnice prave kancelarije, pa to je previše čak i za ovu našu Bosnu i Hercegovinu.
Očigledno što šta izmiče pameti. Od temeljite ekonomske analize preko zlovolje prema jednoj istinskoj instituciji do nejasnih vlasničkih prava i ovlaštenja u vezi s njima. ali koji na trenutak posumnjao u konačni ishod ove velike operacije, razuvjerili su ga iz bolničke uprave kad su prekonoćno u najskuplju zdravstvenu fotelju instalirali doktoricu Sibiju Izetbegović. Tako se pokazalo da ipak nisu u pravo ni što tvrde da su kod nas žene zapostavljene, posebno ako su stručne, sposobne i nešto žarko zažele, a prezime dođe onako usput. Ali ne li zvraže, tu je to otvoreno jedno novo pitanje o kome je rubriku pravila Selma Boračić-Mršo.
Već mjesecima se javnost priprema na to da će želja Sibije Izetbegović da postane direktora najvećeg kliničkog centra u Bosni i Hercegovini biti ostvarena, da će opća bolnica, na čijem je čelu dojučer bila, biti spojena s tom institucijom. I tako se polako ostvaruje prognoza smijenjenog direktora opće bolnice doktora Bakira Nakaša, koji je kazao kako se sve radi po konceptu unaprijed dogovorenom negdje na nekom minderu između članova stranke Demokratske akcije. Doktorica Izetbegović istina ima iskustva u rukovođenju zdravstvenom institucijom, ali očigledno je i to da je imenovanje dio političke pijace, kaže novinar magazina Žurnal Amaril Dogutić.
Prvi put kadrovska komisija stranke Demokratske akcije nije dala svoje mišljenje u ovom imenovanju, iako to pravilo važi za sva imenovanja na upravljačke pozicije ispred stranke Demokratske akcije na području federacije. Time je dovoljno rečeno da, kao što bi gospođa Izetbegović nije imala konkurenta na konkursu, da ni organi stranke ne imaju potrebe raspravljati o nečemu što je, čini mi se, davno riješeno. Pažnju treba obratiti kako će taj centar biti finansirani i na koji način. Moguće je da će gospođa Izetbegović dobro upravljati kao menadžer, ali činjenica prema informacijama magazina Žurnal da se prima jedna novčana tranša, jedna novčana injekcija kliničkom centru koja će se realizovati putem sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i da se priprema plan da se poveća mjesečna tranša.
Na potez SDA oštro je reagovala stranka Demokratske partije Bosne i Hercegovine, rekavši kako se radi o intenciji da desetak porodica ovladaju svim i svačim. Ovim potezom vlast predvođena SDA-om svrstala je Bosnu i Hercegovinu na svjetsko dno takozvanih zarobljenih država, u kojima vladajuća elita radi šta i kako hoće, dok svi ostali imaju pravo samo na ono što im ta elita dozvoli, zaključuju u SDP-u. Ni SDP, baš kao što ih je nakon ovog reagovanja podsjetila SDA, svojim saopštenjem nije bez putera na glavi, podsjećajući na imenovanja koja je svojevremeno potpisivao SDP. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na čijem čelu je bio sadašnji predsjednik SDP-a, za izvršnog direktora u autoceste imenovala njegovog rođenog brata, podsjećaju iz SDA. Za to vrijeme struka se gotovo i ne izjašnjava. Predsjednik Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine dr. Harun Drljević kaže kako je sa zdravstvom kao i sa svim javnim institucijama.
To je tako. Iskreno vjerujem da će u cilju zaštite integriteta profesije koju predstavljam i u cilju zaštite pacijenata praktično doći vrijeme da se ozbiljno krene u depolitizaciju zdravstva, što je jedino pravo rješenje da se otklone sve ovakve dileme koje momentalno imamo.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Na ovome smo mjestu jednom od sedmičnih retrovizora već ustvrdili kako ova zemlja, unatoč uvjeravanjima međunarodnih domaćih zvaničnika, nije još sazrela za ono što se naziva kredibilna aplikacija. Ovi potonji bili namjerili još ovoga mjeseca adresirati sitne knjige, ali međunarodni zvaničnici, koji onako pokazuju iznimnu popustljivost, savjetovali su malo strpljenja pri podnošenju aplikacije za prijem u Europsku uniju. Gordana Sandić-Arihasanović.
Uslovi za njeno podnošenje, prema riječima komesara za proširenje Johannesa Hana, su:
First, the coordination mechanism on EU matters.
Prvo, mehanizam koordinacije svih nivova vlasti za europska pitanja. I drugo, prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
Bosna i Hercegovina nije ispunila ove uslove. Nema mehanizma koordinacije, a još nije prilagođen privremeni trgovinski sporazum sa Europskom unijom kako bi se on počeo primjenjivati i na proizvode iz Hrvatske. Pregovori bi trebali početi sredinom ovog mjeseca, kaže Hamdo Tinjak, glavni BH pregovarač.
Znamo da je Hrvatska imala u okviru CEFTA sporazuma bescarinski uvoz na sve robe, tako da sad u ovom trenutku mi moramo da razgovaramo o onim količinama roba koje su bez carine ulazile u Bosnu Hercegovinu, a koje treba dodati ovom sporazumu o stabilizaciji pridruživanja.
Treći ključni uslov koji se podrazumijeva, pa ga komesar Hahn nije ni navodio, je paket ekonomskih i socijalnih reformi, već famozna agenda o kojoj javnost, pa i ona stručna, malo zna. Jedini očigledan napredak je aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, smatra Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost.
Ja moram napomenuti da je za stupanje na snagu tog sporazuma bilo potrebno 15 godina, najduže od svih zemalja Zapadnog Balkana. Znači, Bosna i Hercegovina je prvi set upitnika ili uslova dobila 2000. godine vezano za taj sporazum i od tada, eto, do juna 2015. je čekala.
Da li je napredak o kojem su govorili domaći političari i međunarodni zvaničnici bio stvaran ili tek želja da se Bosna i Hercegovina, bar simbolički, približi Evropskoj uniji? Univerzitetski profesor iz Banja Luke Mladen Mirosavljević.
Ako iole neko analizira realnije kakvi su zaista društveno-politički procesi i ekonomski u Bosni i Hercegovini, njemu je jasno da bilo kakav napredak na putu ka Evropskoj uniji za sada može biti samo vještački.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić podsjeća da je Bosna i Hercegovina prošle godine dobila prvi pozitivan izvještaj o napretku, a to se može očekivati i za 2016.
To će samo biti dodatni argument za tezu kako je Evropska komisija definitivno spremna da Bosni i Hercegovini zažmiri na oba oka kako bi je apsorbirala u društvo evropskih naroda. U protivno, ako to ne uradi, već za godinu dvije to bi moglo biti kasno jer bi svoj utjecaj na tom važnom geopolitičkom prostoru mogao ostvariti Rusija i gospodin Putin.
Građani, a posebno obespravljeni radnici, također ni na koji način ne osjećaju blagodeti napretka.
A da nemamo razloga žuriti, na najbolji način svjedoče priče koje smo već ispričali. Svjedoči međutim i ova što slijedi. Pokazalo se naime opravdanim posumnjati o autentičnost uz posljednje uznemirujuće snimke sindikalnih protesta prilikom usvajanja zakona o radu u Skupštini Republike Srpske. Igrokaz je izgleda insceniran tek da bi se na mala vrata ugurao retrogradni zakon o policiji u kome se iznenadne ovlasti daju entitetskom poglavaru personalno. Erdogan Katana.
Tako je moguće da policija bez pismenog naloga nadležnog organa privede osobu na 24 sata koja se nije odazvala pozivu na razgovor. Opozicija u Republici Srpskoj smatra da novi zakon nije usklađen ni sa evropskim zakonodavstvom, ni sa domaćim ustavima koji garantuju građanima pravo na privatnost. Šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke u entitetskom parlamentu Vukota Govedarica također tvrdi da zakon daje predsjedniku Republike Srpske ovlaštenja da direktno kontroliše rad policije.
Smatramo da je to jedan od očigledno pokušaja kako i na koji način režim u narednom vremenskom periodu pokušava da izvrši sve moguće kontrole kako bi što bolje kontrolisao situaciju koja će u nekom narednom vremenskom periodu očigledno početi da izmiče kontroli isključivo zbog ekonomsko-socijalne situacije i nedostatka ne samo novca nego očigledno i potencijalnih kreditora.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kaže da su ovakve izjave obična manipulacija jer predsjednik entiteta nije dobio ni jedno ovlaštenje koje do sada nije imao.
Jer ovo godinama postoje kao policijska ovlašćenja i moram da kažem da su ovakva ovlašćenja bila i prije rata u komunističkom sistemu. To su klasična policijska ovlašćenja koja nisu prevaziđena do dan danas i ostalim državama i okruženju i u svijetu se također primjenjuju kao policijska ovlašćenja.
Iznenađenje vezano za ovaj zakon je i što je klub Bošnjaka u Vijeću naroda stavio veto na njega jer je upravo zahvaljujući glasovima koalicije Domovina ovaj zakon usvojen. Predsjedavajući kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Mujo Hadžiomirović to pravda nemogućnošću da se zakon izanalizira kako treba zbog hitnosti postupka.
Čudno pod kojim okolnostima je ovaj zakon isforsiran, a tako važan i tako bitan.
Zakon će sada ići na usaglašavanje u Vijeće naroda, ali s obzirom na dosadašnju praksu, on će na kraju sigurno završiti na Ustavnom sudu Republike Srpske. Ali bar za izvjesno vrijeme, njegova primjena je odložena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bio je to stanoviti pogled na sedmicu koja je utrošila svoje posljednje radne sate. Slika koju smo ponudili nastala je isključivo na osnovu priloga kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa bilježili događaje i procese između dviju subota. Uz saznanje kako ste mogli stvoriti nešto drugačiju predstavu, pozdravljaju vas Enes Renčić i budu ukupno.